Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra zasahoval v Národnej kriminálnej agentúre. Zaistili niekoľko živých vyšetrovacích spisov. Levočská púť bude tento rok pre pandémiu v obmedzenom režime. Lídri Európskej únie vyzvali na neobmedzené, odborné a nezávislé vyšetrenie pôvodu covidu. Príjemný podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Slovenský premiér Eduard Heger dnes počas prvej návštevy Poľska predstavil svojmu poľskému náprotivku Mateuszowi Morawieckému iniciatívu, ktorú sa Slovensku podarilo dosiahnuť s Českom, Maďarskom, Rakúskom i Chorvátskom a vyrokovať benefity pre slovenských občanov v rámci cestovania. Slovensko tieto výhody ponúka recipročne a bol by rád, keby sa k tejto dohode pripojilo aj Poľsko.
Tak ako bolo spomenuté, počas našej diskusie sme sa rozprávali a vymieniali sme si skúsenosti aj z boja proti pandémii. Hovorili sme o vakcinácii a ja som aj pánovi premiérovi predstavil vlastne takú iniciatívu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť s viacerými krajinami pre občanov Slovenskej republiky, aby sme im spríjemnili cestovanie práve s prichádzajúcim letom, cestovanie do dovolenkových rezortov, kde vieme, že práve naši občania radi navštevujú hlavne svoje susedské krajiny a taktiež aj Chorvátsko.
Eduard Heger by bol rád, keby za takýchto podmienok mohli vstupovať slovenskí občania tiež na územie Poľska, ako aj poľskí občania na územie Slovenska.
Boli by sme veľmi radi, ak by sa k nám aj Poľsko pripojilo v tejto dohode, aby naši občania mohli do Poľska vstupovať bez, teda 22 dní po zaočkovaní vakcínou, prvou dávkou, bez akéhokoľvek testu a karantény, čo by opäť myslím si, že pomohlo práve počas tejto letnej sezóny, ktorá nás čaká.
Poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedol, že mnohé krajiny si už vzájomne uznávajú očkovacie preukazy. Zdôraznil, že čo sa týka uznávania ruskej vakcíny Sputnik V, tak Poľsko uznáva len vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky.
Krátko z domova.
Príslušníci úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra zasahovali v Národnej kriminálnej agentúre. Zaistili niekoľko živých vyšetrovacích spisov, ktoré vyšetruje špeciálny tím Očistec. Inšpekcia vyšetruje podozrenia SIS, že sa v prípadoch manipulovalo s výpovediami. Podľa informácií denníka N, inšpekcia zaistila aj vyšetrovací spis, týkajúci sa ex-riaditeľa tajnej služby Vladimíra P. Krajská prokuratúra v Bratislave ani inšpekcia ministerstva vnútra aktuálne nebudú poskytovať žiadne informácie. Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec verí, že dnešný úkon úradu inšpekčnej služby v NAKA bol vykonaný na základe rozhodnutia prokurátora. Premiér Eduard Heger v reakcii uviedol, že polícia a prokuratúra majú rozviazané ruky. Počet hospitalizovaných s koronavírusom klesol o jedného pacienta na 313, pribudli však 3 úmrtia na toto ochorenie. Včera zaevidovali aj 116 nových prípadov pri viac ako 4500 PCR testoch. Pribudlo tiež 49 pozitívne testovaných antigénovými testami. Záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Sputnik V má spolu takmer 600 ľudí vo veku od 60 rokov. Celkovo čaká na túto vakcínu vyše 3600 ľudí. Najviac čakajúcich evidujú v Žilinskom kraji. Najsilnejšia kategória ľudí, ktorí majú o túto vakcínu záujem, a to skoro 500, je vo veku od 40 do 44 rokov. Najvyšší súd predložil väzbu pre bývalého šéfa správy štátnych hmotných rezerv Kajetána K. do 21. októbra. Informovala o tom hovorkyňa súdu Alexandra Važanová s tým, že súd na základe sťažnosti prokurátora zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica, ktorý mu pôvodne predložil lehotu trvania väzby do 21. augusta. Hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky ex-riaditeľa televízie markíza Pavla R. Silvie Klaus-Bolzovej bude pokračovať na jeseň. Po približne 8 hodinách pojednávania odročil predseda Senátu okresného súdu Bratislava 2 proces na 14. októbra. Dnes vypovedalo dovedna 7 svedkov. Mimo jednej svedkyne vypovedali bývalí vysokopostavení členovia skupiny Sýkorovcov, ktorí sú buď aktuálne vo výkone trestu, alebo sú už prepustení na slobodu. Do mimoparlamentnej strany Hlas SD vstupuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková. Mala by sa stať podpredsedníčkou. Oznámil to líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorý ju do funkcie navrhne. Spoločnosť Kia Slovakia preruší zajtra výrobu v Tepličke nad Váhom na všetkých troch pracovných zmenách. Dôvodom je príprava na nový model. Informoval o tom hovorca automobilky Tomáš Potoček s tým, že prerušenie sa dotkne výroby iba v piatok. Minister vnútra Roman Mikulec mal v roku 2012 skartovať dokument týkajúci sa nezákonného nakladania s financiami vojenského spravodajstva. Informoval o tom predseda strany Smer SD Robert Fico. Jediným motívom na skartáciu podľa Fica bolo zakrytie zmluv uzavretých vojenským spravodajstvom a ministerstvom obrany počas rokov 2004 až 2012.
Otázka je, prečo teda skartoval Mikulec ten dokument, ktorý sa týkal predchádzajúceho obdobia? No preto, lebo všade sa prelínali veci s ním a s Leitnerom. Všimnite si na to, jeho otec mal zmluvu do roku 2008 a išlo o správu podľa Radičovej nezákonné nakladanie s finančnými prostriedkami hnutelným a nehnutelným majetkom VSS. Zmluva s vojenským obranným spravodajstvom na 250 000, byt konšpiračný od jeho otca 0,8 milióna.
Minister vnútra Roman Mikulec sa k týmto podozreniam zatiaľ nevyjadril. Robert Fico sa chce však nimi zaoberať na mimoriadnej schôdzi Národnej rady v útorok 15. júna. Na nej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra. Návrh na odvolanie podal Smer SD. Nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Valášek nezahlasuje za odvolanie ministra vnútra. Nechce totiž pomáhať predsedovi Smeru SD Robertovi Ficovi dostať jeho kumpánov von z väzenia. Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi podporu. Za odvolanie ministra však plánujú hlasovať predseda poslaneckého klubu Smerodina Peter Pčolinský a poslankyňa Adriana Pčolinská. Minister vnútra Mikulec na sociálnej sieti uviedol, že poslanec Peter Pčolinský by sa nemal uchyľovať k ohováraniu a snahám o zasahovanie do vyšetrovania. Dodal, že Pčolinský je v ťažkom konflikte záujmov a blízky vzťah s obvineným mu zjavne bráni zasahovať si vo veci objektívnosť. Premiér Eduard Heger reagoval, že hlasovanie koaličných poslancov za opozičný návrh na odvolanie člena vlády by bolo porušením koaličnej zmluvy. Dnešné predpoludnejšie rokovanie odborárov s vedením strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese trvalo 5 minút. K dohode nedošlo. Zamestnanci pokračujú v ostrom štrajku minimálne do pondelka 14. júna. Ako uviedol predseda Rady odborového zväzu Emil Machina, zamestnávateľ nesplnil požiadavku na 13. a 14. plat, príplatky a kritéria na vyplácanie variabilnej zložky.
Prišli predložiť na návrh, ktorý pre nás nie je akceptovateľný a odišli preč. Jasne sme povedali aj ľudia, neakceptujeme. My chceme, aby boli splnené naše požiadavky, či ten raz je v poriadku tých 6%, ale aj všetky tie bonusy, ktoré tí ľudia mali. Lebo takýmto spôsobom vyšli s platom dole a bola to ústretovosť ľudí, že v čase pandémie ustúpili z niektorých nárokov, ktoré mali finančných a dnes ich chcú naspäť, čo je logické. Firma má zákazky, ľudia robia na časy, raz hospodárstvo ide smerom nahor, tak som presvedčený, že je na to priestor, aby to mali.
Odborári okrem iného požadujú tiež vyplácanie motivačného bonusu a doplnkové dôchodkové poistenie. Reštriktívne opatrenia zamestnávateľa znamenajú pre zamestnancov zníženie mzdy v priemere 170 eur mesačne oproti roku 2020. Z požiadaviek podľa Emila Machinu neustúpia, ale budú ich navyšovať.
Za každý deň, ktorý ľudia nebudú pracovať, prídu nejaké peniaze a chceme kompenzáciu, ako to robíme inde, ako sa to robí aj v iných štátoch, že ešte nielen, že sa vrátime k tomu rastu, ktorý by mal zvyšovať mzdy a sociálne benefity ľuďom, ale aj kompenzáciu niektorých strát, ktoré tým vznikli. Takže my budeme dávať požiadavky, ktoré budú vyššie, ako sme mali pred štrajkom. Preto sme aj management upozorňovali, že aby sme sa dohodli, lebo to je cesta a už sme vyčerpali všetky možnosti.
Vedenie spoločnosti v reakcii uviedlo, že kroky odborárov, ktoré znemožňujú dohodu s vedením spoločnosti, ohrozujú budúcnosť firmy. Zákazníci sa podľa neho pokúsia nájsť iných dodávateľov a hrozí zatvorenie prevádzky.
Cirkvi.
V kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa dnes do poludnia konala svätá omša Missa Chrismatis, omša svetenia olejov, ktorá sa z dôvodu zlej pandemickej situácie neslávila na zelený štvrtok do poludnia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Hlavným celebrantom svätej omše bol banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Na svätej omši boli prítomní kňazi zo všetkých kútov banskobystrickej diecézy. Biskup Marián Chovanec na úvod svätej omše povedal:
Keď dnes budeme sláviť misu Chrismatis, o to srdečnejšie vás vítam, že aj tento rok sme nemohli túto svätú omšu svetenia olejov sláviť na zelený štvrtok. Ale teraz, 10. júna, keď nám to epidemické hygienické predpisy dovolujú. Pán je tu medzi nami. On nás povolal. On nás posvetil.
Počas svätej omše si kňazi obnovili svoje kňazské sľuby. Pri svätej omši bola posvetená krizma a požehnané oleje katechumenov a chorých. Na záver svätej omše poďakoval hlavný celebrant kňazom za ich pastoračnú službu vo farnostiach.
A dnes môžem poďakovať ešte aj za to, že ten svet, ktorý postráda určitý pokoj, lebo nedrží s Pánom Bohom, ten svet bol obdarovaný kňazským pokojom nie len cez sviatosti a modlitby, ktoré ste vysluhovali, ale v posledných mesiacoch niekoľko 100 kňazov u nás na Slovensku a v našej diecéze niekoľko desiatok kňazov slúžilo v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach. Tým naozaj preukázali to, čím nás Pán Boh poveril. Prinášame pokoj všade tam, kde treba. Nezabúdajme, že Boh je darcom pokoja a my sa tomu pokoju otvárame, keď mu slúžime a keď ho o to prosím. Kto sa modlí, ten šíri pokoj.
Už túto sobotu sa v katedrále v Banskej Bystrici bude konať diakonská vysviacka a o týždeň vo farskom kostole kňazská vysviacka.
Pandémia koronavírusu šťastie ovplyvnila aj život mníchov. Obmedzenie spoločenského kontaktu pocítili aj benediktíni v kláštore premenenia Pána v Sampore. S jedným z nich, s bratom Cypriánom, ktorý prišiel zo Sampora z Poľska, sa rozprávala Lucia Pálešová.
Odkedy prišla pandémia a lockdown, každý mal možnosť okúsiť monastický život, žiť v uzavretom priestore a naučiť sa byť šťastný v spoločnosti samého seba. Pre benediktínskeho mnícha Cypriána bolo najväčším obmedzením to, že nemohli prijímať hostí.
Oni sú časťou našeho života. Dom hostí vždy bol pri kláštore a i fungoval. I pre nás chyba najťažšie bolo to, že my tých ľudí nemáme.
Pandémia mala však podľa neho ukázať ľuďom, že aj všedné veci sa môžu razom stať vzácnymi.
Pandémia tiež nás učí, že také obyčajné veci, jak sadnúť si v kaviarni a vypiť kávu a ísť na divadlo, že to sú také obyčajné veci, ktoré sme nevnímali, že to je také pre nás dôležité. A teraz, keď sa to vracia, že to sa tešíme. To, myslím, že tak, že to je dobrá nauka.
V čase, keď ich chrám bol už viac než rok bez ľudí, s veľkým nadšením prijali pozvanie stať sa dobrovoľníkmi a chodiť pomáhať s testovaním a očkovaním do zvolenskej polikliniky.
To pozvanie bolo pre nás také dobré. My sme sa utešili, že môžeme vyjsť. Že nie tylko pomáhame, ale tiež vlastne stretávame sa s ľuďmi. I to bolo také naplňajúce.
Brat Cyprián počas ťažkého roka pandémie často myslel aj na rodné Poľsko.
Pýtam sa i ako tam v Poľsku je, i pandémia nezná hraníc.
Podľa mnícha Cypriána pandémia ľuďom pripomenula, čo je v živote skutočne dôležité.
Každá skúsenosť v našom živote, ona môže priniesť dobro. Keď budeme riskovať a príjmeme ju takú, ako ona je a dáme sa viesť Pánu Bohu a tiež otvoríme sa na ľudí, tak každú nawet takú ťažkú situáciu môžeme vyťaziť pre seba, pre náš život, pre našu budúcnosť.
Bohoslovci z Košíc absolvovali exkurzie v slovenských katolíckych médiách. V uplynulých dňoch zavítali na návštevu Bratislavy poslucháči propedeutického ročníka kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Cieľom ich návštevy bolo nazrieť pod pokrievku práce jednotlivých redakcií. Viac zisťoval Peter Štancel.
Seminaristi z kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach si počas dvojdňovej návštevy prezreli redakcie Rádia Lumen, televízie Lux, katolíckych novín a tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska. Podľa prefekta propedeutického ročníka Mareka Kundera bola návšteva súčasťou mediálneho vzdelávania v rámci predpísaných osnov.
tam to je súvis s odpovedným správaním sa na internete, na sociálnych sieťach, ale aj s poznávaním mass médií, čiže využívame ideálnu príležitosť prísť sem a vlastne vidieť kresťanské naše médiá priamo počas práce a priamo v priestoroch, ktorých pôsobia, a rozprávať sa priamo s ich pracovníkmi.
Seminaristi ocenili, že mali možnosť vidieť zákulisie katolíckych médií. Zaujala ich aj profesionalita kresťanských novinárov.
Návštevu hodnotíme veľmi pozitívne. Táto návšteva bola plná prekvapení, nadšenia a záujem bol cítiť z jednej aj z druhej strany.
Táto návšteva sa mi páči, ráta sa mi, pretože sme videli všetky katolícke médiá, ktoré na Slovensku existujú, a videli sme tú všetku prácu, ktorá je za tým, čo potom my vidíme. To, čo vlastne robia redaktori a tí ostatní pracovníci v mass médiách.
Košický seminár svätého Karola Boromejského ako prvý seminár na Slovensku zaviedol propedeutický ročník. Jeho cieľom je priviesť kandidátov k vedomému a plnému rozhodnutiu pre Krista, položiť solidné základy duchovného života a podporiť väčšie poznanie seba pre osobný rast.
Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti júlového sviatku navštívenia Panny Márie v Bazilike na Marianskej hore v Levoči, bude v obmedzenom režime. Potom, ako bola vlani zrušená, ju tento rok pripravujú, ale účasť verejnosti bude podmienená aktuálnou epidemiologickou situáciou. O podrobnostiach informoval hovorca spišskej diecézy a farár farnosti v Levoči Peter Majcher. Pútnické miesto v Lurdoch nebude od pútnikov vyžadovať očkovacie pasy. Naďalej však bude platiť obmedzenie pre počet účastníkov pre niektoré akcie. Oznámil to rektor tejto marianskej svätyne súčasne s predstavením prázdninových iniciatív, ktoré do Lurd znovu vrátia život a modlitbu. Od 1. júla budú obnovené večerné procesie so sviečkami a bohoslúžie pri jaskyni sa znovu budú môcť zúčastňovať pútnici. Novinkou v programe pútnického miesta budú duchovné recitály, od ktorých si organizácie ktorí sľubujú nový príliv pútnikov a turistov.
Správy zo sveta.
Ruský súd včera večer postavil organizácie založené opozičným lídrom Alexejom Navalným mimo zákon, keď ich vo vynesenom verdikte označil za extrémistické. Ich činnosť tak bude zakázaná a ich členovia i podporovatelia môžu čeliť trestnému stíhaniu. Navalný a jeho spojenci označili proces za politicky motivovaný. Obvinenia odmietajú a tvrdia, že ide o pokus o potlačenie politickej opozície voči vládnúcej strane Jednotné Rusko pred septembrovými parlamentnými voľbami. Informuje Julia Kavecká.
Súd v Moskve po 12-hodinovom pojednávaní za zatvorenými dverami oznámil, že Alexeja Navalného politické organizácie sú s okamžitou platnosťou zaradené medzi extrémistické skupiny. Znamená to tiež, že na základe nového zákona budú mať ich vedúci predstavitelia, radoví členovia i sponzori zakázané kandidovať vo voľbách. Agentúra DPA pripomína, že ruské úrady už pred niekoľkými týždňami na základe predbežného rozhodnutia zakázali činnosť Navalného regionálnym štábom, ktoré žil pre potreby svojej kampane pred poslednými prezidentskými voľbami a výrazne obmedzili aktivity jeho fondu boja proti korupcii. Väznený ruský opozičný líder Alexej Navalný sa ešte včera zaviazal, že vo svojej práci a boji proti režimu bude spoločne so svojimi prívržencami pokračovať, a to aj napriek rozsudku Moskovského súdu. Navalný v príspevku na Instagrame uviedol, že jeho stúpenci budú musieť zmeniť spôsob práce, a vyzval ich, aby sa prispôsobili. Dodal, že neustúpia od svojich cieľov a predstav. Právni zástupcovia Navalného nadácie Fond boja proti korupcii avizovali, že sa voči rozsudku odvolajú v stanovenej 10-dňovej lehote. Viacerí jeho poprední spolupracovníci taktiež avizovali, že ruská opozícia sa nenechá týmto verdiktom vyrušiť. Zmienený verdikt medzičasom odsúdili Spojené štáty aj Veľká Británia. USA zároveň zopakovali aj svoju výzvu na okamžité prepustenie Navalného z väzenia.
Poslanci Európskeho parlamentu veľkou väčšinou hlasov odsúdili pokusy českej vlády o legalizáciu konfliktu záujmov predsedu vlády Andreja Babiša a vyjadrili znepokojenie nad politickým tlakom na nezávislé české médiá. Za prijatie právne za nezáväzného uznesenia sa vyslovilo 505 poslancov, 30 hlasovalo proti a 155 sa zdržali hlasovania. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Zákonodarcovia odsúdili pokusy českej vlády z marca 2020 o legalizáciu konfliktu záujmov predsedu vlády Andreja Babiša prostredníctvom ad hoc prijatej legislatívy. Zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad súvisiacim politickým tlakom na nezávislé české médiá a na úrad generálneho prokurátora Českej republiky. Podľa poslancov Europarlamentu má nečinnosť českej vlády pri riešení konfliktu záujmov premiéra negatívny vplyv na fungovanie českých štátnych orgánov a na dodržiavanie právnych predpisov Európskej únie. Parlament preto vyzval Európsku komisiu, aby celú situáciu preskúmala s dôrazom na prípadné porušenia zásad právneho štátu. Nemecká europoslankyňa Monika Hollmeierová uviedla, že všetky dôkazy, ktoré majú k dispozícii, naznačujú, že v Českej republike sú vážne systémové problémy, ktoré treba urgentne vyriešiť. Europoslanci považujú za nepriateľné, že český premiér je stále zapojený do rokovaní Rady Európskej únie o celoeurópskych programoch financovania, pričom je aj naďalej poberateľom platieb z rozpočtu Európskej únie v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky prostredníctvom koncernu Agrofert. Uznesenie Europarlamentu kritizuje aj zdlhavý proces auditu Európskej únie a požaduje revíziu pravidiel s cieľom umožniť rýchlejšie vymáhanie neoprávnene vyplatených peňazí. Poslanci vyjadrili znepokojenie aj nad nedostatkami v podávaní správ Európskej únii, ktoré sťažujú identifikáciu konečného poberateľa finančných prostriedkov z rozpočtu únie.
Krátko zo sveta.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel vyzvali v Bruseli, aby sa bez akéhokoľvek obmedzovania vyšetril pôvod pandémie ochorenia COVID-19, ktorá prepukla v roku 2019 v stredočínskom meste Wuhan. Ako uviedla agentúra Reuters, ich výzva nasleduje po vlne kritiky na adresu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá už raz pôvod pandémie vyšetrovala. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala obyvateľov Európy, aby sa počas nadchádzajúceho leta správali zodpovedne a zamedzili tak opätovnému návratu pandémie počas jesene. Úroveň zaočkovanosti proti covidu v európskych krajinách podľa WHO ešte nie je ani zďaleka dostatočná na to, aby mohla zabrániť opätovnému šíreniu vírusu. České ministerstvo zdravotníctva neodporúčilo podávať vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson ľuďom mladším ako 60 rokov. Dôvodom rozhodnutia je vzácny výskyt trombóz, informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz. Rozhodnutie ministerstva reaguje na odporúčanie Českej vakcinologickej spoločnosti a Českého štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Spojené štáty nakúpia 500 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu od konzorcia Pfizer-BioNTech, ktoré venujú 92 chudobným krajinám. Americký prezident Joe Biden oznámil tento historický krok dnes, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Bieleho domu. Britský premiér Boris Johnson musí rešpektovať princípy právneho štátu a plne implementovať ustanovenia pobrexitovej dohody týkajúce sa Severného Írska. Vyhlásili to predstavitelia Európskej únie pred začiatkom samitu skupiny G7, ktorý sa dnes a zajtra koná v anglickom grófstve Cornwall, informoval denník The Guardian. Moskovský súd udelil pokuty Facebooku a Telegramu vo výške od 113 do 190 tisíc eur za to, že neodstránili na výzvu úradov informácie, ktorých šírenie v Rusku zakazujú zákony. Lotyšskí poslanci zbavili imunity kolegu Janisa Adamsonsa, ktorý čelí podozreniu, že robil špionáž pre Rusko. Žiadosť o zbavenie imunity podala generálna prokuratúra. V Grécku dnes štrajkujú zamestnanci v súkromnom i verejnom sektore proti zmenám v zákonníku práce. Podľa odborov by vládna reforma mohla viesť k prelomeniu 8-hodinového pracovného času. V mestách vyšli do ulíc tisícky ľudí. Mianmarská vojenská chunta vzniesla voči zosadenej civilnej líderke krajiny Suti obvinenia z korupcie. Podozrievajú ju z toho, že údajne prijala nelegálne platby vo forme zlata a tiež viac ako 500 000 dolárov v hotovosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti pokračujú v príprave na pondelkový vstup do bojov na Euro 2020 proti Poľsku. Deň po prílete do svojho prechodného domova v Petrohrade mali na programe ďalšie tréningové jednotky i mediálne povinnosti. Útočník Ivan Šrán krátko pred odchodom do Ruska sfinalizoval prestup do pražskej Slavie. Jeho štart na šampionáte však ohrozovalo zranenie zadného stehenného svalu.
Cítim sa každým dňom lepšie a s doktormi pracujeme maximálne na tom, aby som mohol zasiahnuť do toho turnaja.
O najbližšej klubovej budúcnosti už má jasno aj obranca Dávid Hansko. Sparta Praha ho minulý týždeň získala z talianskej Fiorentiny po hosťovaní už na trvalý prestup a podpísal s ňou kontrakt do roku 2024. Trénerský štáb slovenskej ekipy už rysuje zostavu proti Poliakom. Podľa asistenta Samuela Slováka ešte stále pracujú s istými alternatívami. Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj v budúcej sezóne obliekať dres Herty Berlín. Aktuálna zmluva 34-ročného obrancu s Bundesligistom vyprší 30. júna. Podľa medializovaných informácií by rodák zo Žiliny mal už čoskoro podpísať novú ročnú zmluvu. HC Slovan Bratislava bude v sezóne 2021 až 2022 zastupovať Slovensko v hokejovej lige majstrov. Vedenie CHL potvrdilo, že udelilo extraligovému klubu voľnú kartu. Slovan sa predstaví v atraktívnej F skupine na miesto bieloruského šampióna Junost Minsk, ktorému odobrali miestenku pre nestabilnú situáciu v krajine. Hokejisti New Yorku Islanders postúpili do semifinále play-off NHL. V šiestom zápase zdolali na svojom ľade Boston 6-2 a v sérii uspeli 4-2. O účasť vo finále zabojujú proti obhajcovi Stanley Cupu Tampa Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom. Termín začiatku série ešte nie je známy. V bránke Bostonu sa predstavil Tuka Rask a predviedol 23 zákrokov. Slovák Jaroslav Halák nefiguroval v zostave. Slovenský hokejový reprezentant Samuel Kňažko podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s klubom Columbus Blue Jackets. Modrokabátnici si ho vybrali v drafte 2020 zo 78. miesta. Klub informoval o kontrakte na oficiálnej stránke.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Blíži sa studený front, zatiaľ ešte niekde nad britskými ostrovmi, ešte dosť ďaleko. Ešte mu to bude trvať asi tak 1,5-2 dní, kým príde až k nám. Takže rátame s tým, že aj piatok bude mať asi v celku také, môžeme povedať, že také oblačné počasie. Budú sa vyskytovať prehánky. Vyzerá to tak, že stále zra severný vietor, ráno asi 10 až 15 a popoludní 25-27 ešte si myslím, že stále by malo byť, že to ešte môže byť celku také pohodové počasie, aj keď už bude cítiť, že prichádza teraz ten studený front od západu a že postupne by mali byť nižšie a nižšie teploty, čiže na piatok rátame s maximálnou teplotou na juhu ešte 29, ale na severe možno už bude len 20, od 20 do 24 asi tak. A vietor sa bude zosilňovať. Môže sa stať, že dokonca ešte by sa prechodne prejavil aj nejaký južný vietor.
Vo večernom programe o 20. hodine v relácii História a my bude Mária Čigášová hovoriť o Mukačevskej eparchie, kde donedávna pôsobil vladyka Milan Šášik. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.